Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ։ Նիկոլ Փաշինյանի արձագանքը Ռեջեփ Էրդողանին, Հայաստանը պատրաստ է երկխոսել Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորելու երկաթուղին և ճանապարհները բացելու շուրջ։
Պրագմատիկ ջանքեր են պահանջվում և Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է։
Հայ-վրացական բանակցություններ վարչապետը մեկնել է Թբիլիսի տարածաշրջանային համագործակցությունը խորացնելու օրակարգով։ Նախկին գլխավոր դատախազ քնչական կոմիտեի նախկին ղեկավար Աղուան Հովսեփյանը կալանավորվեց ավելի քան 4 միլիոն դոլար գրպանելու մեղադրանքներով։
Այն որ քինչի մեղադրանքը ապօրինիա փաստացված չի, այդ ամենը չկա գործի մեջ։
Եվրամիությունը հերացնում է Հայաստանը համաճարակաբանական տեսանկյունից ապահով երկրների ցանկից, մինչ այս եւ այլ թեմաներին անցնելը սակայն լուր էր խոսափող։ Փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Պաշտոնական Երևանը Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները կարգավորելու, հայ-թուրքական երկաթուղին և ճանապարհները վերագործարկելու մասին խոսելու հնարավորություն է տեսնում այսօր կայացած կառավարության նիստի ժամանակ, հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Փաշինյանն այսօր պաշտոնական այցով ժամանել է Վրաստան, քիչ առաջ ավարտվել են նրա բանակցությունները Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլի հետ։ Ավելի վաղ Հայաստանի կառավարության ղեկավարը բանակցությունները անցկացրել նաև իր պաշտոնակից Իրակլի Ղարիբաշվիլիի հետ։ Փաշինյանի այցը Վրաստան կշարունակվի մինչև սեպտեմբերի 9-ը։ Հայաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ու Եվրամիության խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելն այսօր կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղում տիրող կացությունը։ Այդ մասին Միշելը բանակցությունների ավարտին գրել է Twitter-ի իր օգտահաշվում։ Կարծիքներ են փոխանակել հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ, որտեղ վստահության ամրապնդմանն ու երկխոսությանն ուղղված ջանքեր են անհրաժեշտ գրել Եվրամիության խորհրդի ղեկավարը։ Կրեմլի պաշտոնական կայքի համաձայն Ռուսաստանի նախագահ Շարլ Միշելի խնդրանքով նրան ներկայացրել է նոյեմբերի 9-ի Հունվարի 11-ի Երակոմ պայմանավորվածությունների իրականացման ուղղված քայլերը։ Եվրամիությունը հերացնում է Հայաստանը համաճարակաբանական տեսանկյունից ապահով երկրների ցանկից, հաղորդում է Ազատության Բրյուսելի թղթակիցը։ Եվրամիության դեսպանների հավաքի ընթացքում կայացած որոշումը, սակայն, խորհրդատվական բնույթ ունի և Հայաստանի քաղաքացիների իր տարածք մուտքն արգելելու կամ թույլատրելու մասին որոշումը Դաշնքի յուրաքանչյուր պետություն պետք է ինքնուրույնաբար կայացնի։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ կայացված որոշման մասին Եվրամիությունը պաշտոնապես կհայտարարի շաբաթավերջին։ Լաչինում զրավարժությունների անցկացումը Ադրբեջանի ինքնիշխան իրավունքն է, հակադարձելով Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչության խոսնակի երեկվա հայտարարությանը այսօր նշել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Լեյլա Աբդուլլաևան։ Ադրբեջանն իր տարածքում բազմաթիվ զորավարժություններ է անցկացնում, այդ թվում գործընկեր պետությունների հետ։ Լաչինում մեկնարկած ադրբեջանա-թուրքական համատեղ մարտավարական զորավարժությունները ևս մեկ նմանատիպ քայլն են և նպատակ ունեն նպաստել տարածաշրջանային կայունության ապահովմանը, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Այսօր Նորիլսկ քաղաքում տեղի ունեցած դժբախտ պատահարի հետևանքով զոհվել է Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարար Եվգենի Զինիչևը։ Ռուսական աղբյուրների փոխանցմամբ միջգերատեսչական վարժանքների ընթացքում Զինիչևը փորձել է կանխել իր ենթականներից մեկի անկումը, սակայն սա ենթարկել է և վայր ընկել մեծ բարձրությունից։ Թալիբան շարժումը հրապարակել է Աֆղանստանի նոր կառավարության կազմը, վարչապետի պաշտոնը կզբաղեցնի Թալիբանի հիմնադիրներից մեկը Մոլլա Մոհամադ Հասան Ախունդը։ 90-ականներին, երբ թալիբներն առաջին անգամ էին եկել իշխանության, Ախունդը զբաղեցնում էր Աֆղանստանի արտգործնախարարի, ապա նաև փոխվարչապետի պաշտոնները։ Փարիզում անվտանգության ուժեղացված միջոցառումների ուղեկցությամբ մեկնարկել է 2015-ի նոյեմբերին տեղի ունեցած արաբեկչական հարձակումների գործով դատավարությունը, ֆրանսիական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ այն երկրի տարածքում երբևէ անցկացված ամենածավալուն դատական պրոցեսն է լինելու նիստերի ընթացքում։ Դատարանը պետք է լսի դժողների իրավահաջորդների շահերը ներկայացնող ավելի քան 300 փաստաբանների հայցերը։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Պաշտոնական Երևանն այսօր ամենաբարձր մակարդակով վարչապետի անունից արձագանքեց Թուրքիայի նախագահին, ով վերջերս հայտարարել էր, թե Անկարան պատրաստ է աստիճանաբար կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ բարիդրացականության և միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու հիման վրա։ Պատասխան ուղարցելով Ռեջեփ Էրդողանին, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, թե հայկական կողմը ևս հարյուրամյա թշնամությունը հաղթահարելու, հարաբերությունները կարգավորելու շուրջ երկխոսելու հնարավորություն է տեսնում։ Ընդ որում Փաշինյանն ընդգծեց, որ գործընթացը դյուրին չի լինելու, խաղաղության մասին խոսելը հեշտ է, դրան հասնելը դժվար, բայց հայկական կողմը պատրաստ է դրան, ասաց նա։ Մանրամասները Արտակուլյանն է ներկայացնում։
Հայկական կողմը Թուրքիայի նախագահի հայտարարություններում տեսնում է Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները կարգավորելու, հայ-թուրքական երկաթուղին ու ճանապարհները վերագործարկելու մասին խոսելու հնարավորություն։ Այսօր կառավարության նիստի հենց սկզբում հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ավելելով. «Պաշտոնական Երևանը պատրաստ է նման խոսակցության»։
«Մենք պատրաստ ենք նման խոսակցության, որը վերնկարագրված ֆոնին կարող է ավելի լայն համատեքստ ստանալ»։ Մեծ հաշվով խոսքը մեր տարածաշրջանը Արևելք արևմուտքին, հյուսիսը հարավին կապող խաչմերուկ դարձնելու մասին է։ Ուրախությամբ պիտի արձանագրեմ, որ այս գործընթացին ակտիվորեն աջակցելու հրապարակային պատրաստակամություն է ցուցաբերել Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Եվրամիությունը, Ֆրանսիան, Միացյալ Նահանգները նույնպես հետաքրքրված են այս գործընթացով։
Վարչապետ Փաշինյանը վերջին շրջանում կառավարության արդեն երկրորդ նիստին է արձագանքում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանին։ Հայաստանի ղեկավարն այսօր ըստեյության պատասխանեց Էրդողանիային հայտարարությանը, թե Անկարան պատրաստ է կարգավորել հարաբերությունները Երևանի հետ։ Մինչ այս էլ Փաշինյանը Էրդողանի Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններին առնչվող ավելի վաղ արած հայտարարությունը դրական ազդակ էր համարել։
Կրկին հարկ եմ համարում ընդգծել, որ տարածաշրջանի խաղաղությունը և կայունությունը մեր երկարատև ռազմավարությունն է, և մենք մեզ պատասխանատու ենք համարում այդ խնդրի լուծման համար։ Խաղաղությունը, կայունությունը, համագործակցությունը հեշտ հայտարարելի և ցանկալի նպատակներ են, բայց դրանց իրագործման համար խելամիտ մտածված պրագմատիկ ջանքեր են պահանջվում, և Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է նման ջանքեր գործադրել։
Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը բնական է համարում, որ պաշտոնական Երևանը պատրաստակամություն է հայտնում հարաբերությունները կարգավորել ոչ միայն Բաքվի, այլև Անկարայի հետ։ Քաղաքագետն ասում է, կստացվի դա թե ոչ, այլ հարց է։ Ըստ Գրիգորյանի, շատ բան հենց արդեն մոտ 3 տասնամյակ դիվանագիտական հարաբերություններ չունեցող երկրների բանակցություններից է կախված։
Ես չեմ կարող ասել, որ շատ օպտիմիստիկորեն տրամադրված եմ, միգուցե անհրաժեշտ է այդ քայլերը գնալ, որ միանգամ աշխարհը համոզվի, որ Թուրքիան անկեղծ չի, ես դա էլ հատուկ ուզում եմ նշել, բայց ցանկացած դեպքում փորձել քննարկել դա վատ բան չի, էտել հաշվի առնելով, որ այդ պրոցեսին դեմ չի Ռուսաստանը։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն էր օրերս հայտարարել, որ դրամաբանական կլինի, եթե Հայաստանն ու Թուրքիան վերսկսեն հարաբերությունները կարգավորելու ջանքերը։ Մոսկվան պատրաստակամություն է հայտնել ակտիվ մասնակցել հաշտեցման գործընթացին։ Նման մի գործընթաց, որ նախաձեռնել էր նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը դեռ 2009-ին, տապալվել էր։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը նշում է, այնուամենայնիվ հայ-թուրքական հարաբերությունների վրա մեծ է Ադրբեջանի ազդեցությունը, և շատ բան նաև Բաքվի դիրքորոշումից է կախված։
Ադրբեջանը թույլ չի տա, որ մենք տարանջատենք։ Նույնիսկ եթե Էրդողանը հակված լինի, տարանջատել այդ երկու խնդիրները՝ հայ-թուրքական հարաբերությունները, Լեռնային Ղարաբաղի հարցից ու հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները։
Քաղաքագետը չի բացառում, հնարավոր է հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու մասով ստվերային գործընթացներ սկսվեն պաշտոնական Երևանի ու Անկարայի միջև, շեշտում դրական առումով։
Ադրբեջանի դեպքում ես բացառում եմ ստվերայինը, ուղղակի Ադրբեջանը իր ուզածը ասում է, հասկանում եք, Ադրբեջանին անհրաժեշտություն չկա ինչ որ դիվանագիտական մակարդակներով փոխանցել մեսիջներ, Ադրբեջանը ինչ ուզում է, ասում է բացահայտ։ Թուրքիայի դեպքում նույն Էրդողանը, եթե դուք նկատել եք, ավելի նուրբ ներկայացրեց Թուրքիայի պահանջները։ Հիմա այստեղ այդ դեպքում ես կարծում եմ անպայման պետք է դիվանագիտական ինչ-որ խմբեր ստեղծվեն համատեղ ու սկսեն քննարկումներ։
Արդյոք նման գործընթաց կա կամ կարող է մեկնարկել երկու երկրների միջև, ազատությունը գրավոր հարցում է ուղարկել արտաքին գործերի նախարարությանը։ Հայաստանի վարչապետն այսօր կառավարության նիստին կրկին շեշտեց նաև, որ Երևանը տրամադրված է Ադրբեջանի հետ սկսել խաղաղ գործընթացը ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում։
Կարևորում եմ նաև Ադրբեջանի հետ սահմանազատում և սահմանագծում իրականացնելու օրակարգը, և մենք շարունակում ենք աշխատել դրա համար անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծելու ուղղությամբ։ Հույս ունենք օր առաջ ավարտին հասնել մեր գերիների, պատատների և այլ պահվող անձանց Հայաստան վերադարձնելու գործընթացը։
Չնայած Ադրբեջանի բարձր ղեկավարության կողմից շարունակական ագրեսիվ ռետորաբանությանը, երեկ այդ երկրի արտգործնախարար Ջեհյուն Բայրամովն էր հայտարարել, թե Բաքուն պատրաստ է կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
օրվա երկրորդ կեսին էլ հարևան երկրների հետ համագործակցությունը խորացնելու օրակարգով վարչապետի գլխավորած պատվիրակությունը մեկնեց Թբիլիսի։ Սա երկու երկրների ղեկավարների արդեն երկրորդ դեմարդեմ հանդիպումն է անցած 4 ամսում։ Մայիսին էլ Երևան էր ժամանել Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Հայկական կողմը բանակցությունների մեկնարկին հայտարարել է առանցքում են տրանսպորտային ծրագրերը, որոնք հնարավորություն կտան տարածաշրջանը դարձնել խաչմերու կարևել քնարեմուտքին հյուսիսը հարավին կապելու համար։ Թբիլիսիում է նաև իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը, նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։
Տարածաշրջանային նոր հնարավորություններ են ստեղծվել, որոնց կիրառումը սակայն դեռ փաստ չէ, այսօր Թբիլիսիում հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վրացի պաշտոնակից Իրակլի Ղարիբաշվիլիի հետ շուրջ 2 ժամ տևած բանակցությունների ավարտին։ Մանրամասներ Հայաստանի ղեկավարը չհայտնեց, սակայն այսօր ավելի վաղ Երևանում արդեն խոսել էր Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները կարգավորելու, հայ-թուրքական երկաթուղին ու ճանապարհները վերագործարկելու մասին։ Վրաստանի վարչապետն իր հերթին ընդգծեց, որ առաջիկայում Հայաստանի համար նոր հնարավորություններ կարող են բացվել։ Իրակլի Ղարիբաշվիլին ևս փակագծեր չբացեց։
Ղարաբաղից օմի ճույն ռեգիոնից իգով ցտուլի գամուծովա
Ղարաբաղյան պատերազմը մեր տարածաշրջանի համար վատ մարտահրավեր էր, սակայն ծանոթանալով վարչապետ Փաշինյանի նոր տեսլականին, հավատում եմ, որ այդ մարտահրավերը կվերածվի նոր հնարավորության, որը բարեկեցություն կբերի Հայաստանին և հայ ժողովրդին։ Ղարիբաշվիլին շեշտեց, որ Վրաստանի համար շատ կարևոր է Հայաստանի կայունությունը, կարևորելով տարածաշրջանում խաղաղության հաստատումը։ Մի քանի անգամ ընդգծվեց Վրաստանի տարածքի ներուժը օգտագործելու կարևորությունը։ Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ Ռուսաստանին կապող միակ ճանապարհը անցնում է Վրաստանի տարածքով։ Հունիսի 12-ին 15 գերիներ վերադարձան Հայաստան, հատելով վրաց-ադրբեջանական սահմանը։ Միջնորդական ջանքեր էր գործադրել Թբիլիսին, ինչպես հաղորդվել էր անձամբ վարչապետ Ղարիբաշվիլին։
Ծառմատեպուլի պրեցեդենտի ռատկոմունդը չոյն վազրևս օպտիմիզմի սապուծոս։
Այս հաջող նախատեպը մեզ տալիս է լավատեսության հնարավորություն։ Ես վարչապետին ևս մեկ անգամ հավաստիացրի իմ պատրաստակամությունը, որ Վրաստանը կշարունակի ակտիվ միջնորդի դերը վերականգնելու վստահությունը։ Պատրաստ ենք քննարկել համագործակցության նոր գաղափարներ։ Ղարիբաշվիլին համոզիչ որակեց Փաշինյանի հաղթանակը խորհրդարանական ընտրություններում։ Հայաստանի վարչապետն իր հերթին ընդգծեց, որ տարածաշրջանում Հայաստանն ու Վրաստանը շարունակաբար իցույց են դնում նվիրվածությունը ժողովրդավարությանը։ Վարչապետերի առանձնազրույցին հաջորդեցին ընդլայնված կազմով բանակցությունները։ Հայաստանի պատվիրակության կազմում են նաև արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը։ Նիկոլ Փաշինյանին ընդունեց նաև Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Իրակլի Ղարիբաշվիլին Հայաստան էր այցելել այս տարվա մայիսին, նաև Ադրբեջանում և Թուրքիայում եղել։ Փաշինյանի այս այցը հատկապես կարևորվում է տարածաշրջանում ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման մասին Երևանից, Բաքվից, Անկարայից և Մոսկվայից հնչող հայտարարությունների ֆոնին։ Հայաստանի վարչապետի երկորդ այցը պաշտոնական է, պաշտոնավարման ընթացքում երրորդը։ Վարչապետ ընտրվելուց օրեր անց Փաշինյանը առաջինը պաշտոնական այցը հենց հարևան երկիր էր կատարել՝ Թբիլիսիից էլ ուղևորվել հայաշատ ջավախք։ Այս անգամ հայ համայնքի հետ հանդիպում նախատեսված չէ։ Փաշինյանն այսօր շնորհակալություն հայտնեց Վրաստանի կառավարությանը բոլոր հնարավորությունների համար, որ ստեղծված են վրացահայության ինքնության պահպանման և զարգացման համար։ Վրաստանում այժմ համաճարակային ճգնաժամ է, կորոնավիրուսով վարակվելու օրական հազարավոր դեպքեր են գրանցվում, ամեն օր 50-ից 80 մարդ է մահանում, հիվանդանոցներում այս պահին էլ մոտ 1500 վարակակիր ծանր վիճակում է։ Այդուհանդերձ կոշտ սահմանափակումներ, լոկդաուն Վրաստանում հայտարարված չէ, բայց փակ են ուսումնական հաստատությունները, չի գործում հանրային տրանսպորտը։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թբիլիսի, Վրաստան։
Վերադառնանք Երևան, Հայաստանի նախկին գլխավոր դատախազ քնչական կոմիտեի նախկին ղեկավար Աղվան Հովսեփյանը առաջիկա 2 ամիսները կանցկացնի բանտում։ Դատարանն անցած գիշեր որոշել է կալանքն ընտրել որպես խափանման միջոց։ Աղվան Գառնիկը, ինչ որ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի օրոք հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար առաջին աստիճանի մեդալով էր պարգևատրվել, օրինականության և իրավակարգի ամրապնդման գործում ներդրած նշանակալի ավանդի համար։ Այսօր դատարանի առջև է կանգնել տարբեր ճանապարհներով ավելի քան 2 միլիարդ դրամ, 4 միլիոն դոլար գրպանելու համար։ Իմ գործընկեր Նայրա Բուլղադարյան այսօր նաև նրա պաշտպանի տեսակետն է լսել։
Երեք ձերբակալված ապա դատարանի որոշմամբ գիշերը 2 ամսով կալանավորված նախկին գլխավոր դատախազի պաշտպանները պատրաստվում են բողոքարկել կալանավորման որոշումը վերաքնիչ ատյանում։ Ազատության է զրույցում փաստաբան Գագիկ Խաչիկյանը նշեց, որ դատավոր բնացական Մարտիրոսյանը կոնկրետ հիմնավորում չի ներկայացրել, թե ինչու և ինչպես կարող է Հովսեփյանը թաքնվել նախաքննությունից և խոչընդոտել գործի քննությանը։
135 հոդվածը արտագրել էին մեջը, թաքնվի, խուսափի, խոչընդոտի, այն ինչը որ 135 հոդվածը պահանջում է քրեական դատավարության օրենսգրքի խափանման միջոցի հիմնավորման, արտագրել էին միջնորդության մեջ, որովհետև առանձին կոնկրետ հիմնավորում չկար։
68-ամյա Հովսեփյանը, որը 9 տարի զբաղեցրել է գլխավոր դատախազի, ապա մինչև հեղափոխությունը քնչական կոմիտեի նախագահի պաշտոնները մեղադրվում է մի շարք կոռուպցիոն հանցագործությունների համար։ Ըստ իրավապահների, Հովսեփյանը պաշտոնավարման տարիներին օրինականացրել է ավելի քան 1 միլիարդ 300 միլիոն դրամ, մասնակցել է ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնող մի շարք ընկերությունների կառավարմանը, ստացել է առանձնապես խոշոր չափերով 190 միլիոն դրամ կաշառք և խարդախությամբ հափշտակել է 800 միլիոն դրամ գույք։ Ընդհանուր առմամբ խոսքը 4.580.000 դոլարի մասին է, թե ինչ ընկերությունների և գույքի մասին է խոսքը իրավապահները չեն բացահայտում։ Նրա փաստաբանները, սակայն, ազատությանն ասացին, խոսքը նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյայի որդիների բիզնեսի մասին է։ Պաշտպան Սասուն Ռաֆայելյանի պնդմամբ հատուկ քնչական ծառայության ներկայացրած մեղադրանքն ու գործի նյութերը միմյանց չեն համապատասխանում։
Իրա տղաները հասուն մարդիկ են, զբաղվում են ձեռնարկատիրական գործունեությամբ և հիմա փորձում են վերագրեն, թե իբր պարոն Հովսեփյանի հովանավորչությամբ են դա կատարել, որ պարոն Հովսեփյանը չլիներ, իրանք այդ բիզնեսը չէին կարող կատարել։ Այսինքն դա նշանակում է, որ մինչև 2018 թվականը Հայաստանում ով իրականացրել է զբաղվել է ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, ուրեմն ինչ-որ հովանավոր ունեցել, բայց բոլորս ենք, որ դա այդպես չի եղել։
Մեղքը չընդունող նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյայի պաշտպան Ռաֆայելյանը այլ մանրամասներ չի հաղորդում, միայն հավելեց, այս գործում կան քաղաքական հետապնդման տարեր։
Դրա տարերը կա միանշանակ, այն որ Շինչյա մեղադրանքը ապօրինիա փաստարկված չի, այդ ամենը չկա գործի մեջ, այն որ մնացական Մարտիրոսյանն այս գործով դատավորը ձեռքով մակագրելու միջոցով դա ունենք։
Երեք Հովսեփյանի փաստաբանը հայտարարել էր, թե 45 տարի իրավապահ կառույցներում ամենաբարձր ղեկավար պաշտոններ զբաղեցրած Հովսեփյանին հնարավոր չի եղել իր ծառայական գործունեությանն առնչվող որևէ ապօրինություն մեղսագրել։ Այդ պատճառով էլ իրավապահները նրան մեղադրանք են ներկայացրել որդիների գործունեության հետ կապված։ Միջդեռ իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանը ցնցում է, աղման Հովսեփյանին կարող էին մեղադրել ոչ միայն կոռուպցիոն հանցագործությունների, այլև 2008-ի մարտյան Արյունալի իրադարձությունների, նաև բազմաթիվ այլ գործեր չբացահայտելու համար։
Ակնհայտ է, որ իր պաշտոնավարման տարիներին եղել են բազմաթիվ գործեր, որոնք որ շատ պատահական մի օրում կարճվել են, շատ գեղեցիկ ասացվել են, քնեցվել են, կորցվել են, ամ գործեր, որոնք որ արեստականորեն են ստեղծվել, եւ այդ թվում նաեւ իր պաշտոնավարման տարիների գործնեության հետ կապված մենք եվրոպական դատարանից տալում ենք որոշումներ, ու պետությունը, հասարակությունը, ես, դուք, մենք բոլորս վճարում ենք մեր հարկերով այդ մարդկանց ուժացների, վճռապետ դատարանը արդարացնում է այդ մարդկանց, բայց որևէ մեկը պատասխանության չի ենթարկվում։ Այդ թվում նաեւ մարտի 1-ի գործերը։
Հովսեփյանը 2008-ին գլխավոր դատախազներ եւ 10 մարդու մահվան պատճառ դարձած հետընտրական Արյունալի իրադարձությունների հետո հայտարարել էր, թե նախագահական ընտրությունների արդյունքները վիճարկող ընդդիմության առաջնորդները, մեջբերում եմ, մարդկանց նկատմամբ իրականացրել են հոգեբանական դիվերսիա։ 2006 թվականին Ռոբերտ Քոչարյանի հրամանագրով հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար առաջին աստիճանի մեդալով պարգևատրված Հովսեփյանը հունիսի 20-ի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին աջակցում էր Քոչարյանի առաջնորդած Հայաստան Դաշինքին։ Նա հայրենի ապարանում իր ելույթում վստահություններ հայտնել, որ երկրորդ նախագահը պաշտպանելու է Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու շահը։
Մենք վստահ ենք, որ դուք շարունակելու եք պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու շահը։ Վստահ ենք։
Նախկին գլխավոր դատախազին առաջադրված մեղադրանքներով նախատեսված է առավելագույնը 12 տարվա ազատազրկում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հոր Հանրապետության ընդդիմությունը պատրաստվում է բողոքարկել հատուկ քնչական ծառայության որոշումը, ըստ որի շաբաթներ առաջ ազգային ժողովում տեղի ունեցած հայտնի ծեծ կրտուքի փաստով միայն մեկ քրեական գործ է հարուցվել։ 10 օր շարունակ ուսումնասիրելով տեսանյութեր, իրավապահները եզրակացրել են, թե միայն Գեղամ Մանուկյանն է ծեծվել։ Անկախ փորձագետներն ու լրագրողները միջդեռ շատ ավելի ծավալուն ցուցակ են կազմել, առանձնացնելով, թե պատգամավորներից ով, ում, քանի անգամ և ինչպես է հարվածել։ Տեղի ունեցածի և դրա շուրջ չարուցված քրեական գործի հետքերով Աստղիկ Բեդևյանն է գնացել։
Ել ուրիշ ինչ պետք է լիներ, որ քրեական գործ հարուցվեր։
Ստանալուց հետո ընդդիմադիրները կբողոքարկեն հատուկ քնչական ծառայության որոշումը, որով մերժվեց ազգային ժողովում տեղի ունեցած ծեծ կրտուքի մի շարք դրվագներով քրեական գործի հարուցումը։ Ազատությանը փոխանցեց ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը։ 10 օր ուսումնասիրելով հատուկ քնչական ծառայությունը եզրահանգել էր օգոստոսի 25-ին ծեծել են միայն ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանին, համացանցում տարածված իշխանական պատգամավորների մասնակցությամբ ծեծ կրտուքի մյուս տեսանյութերում իրավապահները հանցագործության հատկանիշներ չէին գտել և մերժել էին քրեական գործի հարուցումը։ Իսկ ծեծ կրտուքի օրը իշխանական պատգամավորներից հարվածներ էին ստացել ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից ազգային ժողովի փոխնախագահ Իշխան Սաղաթելյանը, պատգամավորներ Վահե Հակոբյանը, Արթուր Ղազինյանը, Աղվան Վարդանյանը, Գեղամ Նազարյանն էլ աչքի վնասվածքով հիվանդանոց էր դիմել։ Հայաստան Դաշինքում նայել են օգոստոսի 25-ի կադրերը, եզրահանգել տեղի ունեցած ուղղորդված հստակ դերաբաշխմամբ կազմակերպված հանցագործություն էր ոչ թե իրենց առանձին պատգամավորների, այլ հասարակական կարգի դեմ ուղված, նպատակն էլ ըստ Արծվիկ Մինասյանի անպատժելիության մտնոլորտ տարածելը։ Իշխանության ներկայացուցիչների ու բարեկապահական ծառայության աշխատակիցների գործողություններում հատուկ քնչական ծառայությունը չի տեսել հանցագործության հատկանիշներ քաղաքական պատվերի շրջանակներում, կարծում է Արծվիկ Մինասյանը։
Երբ որ դու տեսնում ես արդեն ամբողջ տեսագրությունը, ու նաև Նիկոլ Փաշինյանի ինքնագոհ կեցվածքը, Ալեն Սիմոնյանի պահվածքը, անվտանգության ուժերի դանդաղ հրահանգավորված այդ գործողությունների մասնակցելը, առանձին արդեն պատգամավորների դերաբաշխմամբ պատգամավորների գործողությունները և հաշվետվությունները, որ իրենք տալիս էին գլխով, այս ամենը խոսում է հստակ առերևույթ հանցագործության առկայության մասին։ Այս տեսագրությունները, եթե մենք բոլորս ենք տեսել, ինչպես կարող է պրոֆեսիոնալ քննիչը, եթե քաղաքական պատվեր չի, սա տեսնելով առնվազն գոնե ողջամիտ կասկած չունենա։
Տեսնենք որոշման մեջ ինչ են գրել, հավանեն հավանականությամբ կվիճարկենք այն գլխավոր դատախազին։
Հատուկ քնչական ծառայության որոշումը չի բավարարել նաև ազգային ժողովում տեղի ունեցածից հետո հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացրած իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Իովանիսյանին։ Ասաց, իրենք ոչ միայն բռնություն գործադրած իշխանական պատգամավորների ցանկն են ուղարկել դատախազությունն ու ՀԿՑ-ը, այլև կցել են նկարագրական մաս։ Իրավապահներին նվազագույն հնարավորություն թողնելով պատճառաբանելու, որ այս կամ այն դրվագում չեն նկատել հարվածողներին։ Ինքը Իոնիսյանը հաշվել էր ու իր Facebook-յան էջում հրապարակել, թե որ իշխանական պատգամավորը, որ ընդդիմադիրին այդ օրը քանի հարված է հասցրել։ Քաղաքացիական պայմանագրի 9 ներկայացուցիչների շարքում ըստ այդ հրապարակման առաջատարը պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախկին նախագահ Նարեկ Բաբայանն է, որը վարկյանների ընթացքում թե ազգային ժողովի ընդդիմադիր փոխնախագահ Իշխան Սաղաթելյանին է հարվածներ հասցրել, թե Վահե Հակոբյանին։ Իրավապահներից նաև պահանջել էին պարզել, ինչու են անվտանգության աշխատակիցները Սեյրան Օհանյանի շիշ նետելուց 7 վայրկյան հետո մտել դահլիճ, իսկ Վահե Հակոբյանին հասցրած հարվածներից մոտ 1 րոպե անց։ Հենց այդ դեպքից հետո դահլիճի տարբեր հատվածներում ծեծուջարդ սկսվեց։
Ցանկացած ողջամիտ մարդու համար ակնհայտ է, որ մի շարք պատգամավորների գործողություններում ակնհայտ հանցակազմ կա, ակնհայտ քրեական օրենսգրքով արգելված առարկներ են տեղի ունենում ամբողջ հանրապետության աչքի առջև, և եթե այստեղ քրեական հետապնդում չիրականացվի, ապա հանրության համար դա կլինի ուղերձ, որ կարելի է քաղաքական հարցերը լուծել ուժով և մնալ անպատիժ։
Իոնիսյանը չի բացառում իրավապահների վրա կա քաղաքական ազդեցություն։
Ես չեմ կարող բացառել, որ քրեական հետապնդման մեծ հաշվով չիրականացումը, միայն Գեղամ Մանուկյանի մասով իրականացումը, պայմանավորված է քաղաքական ազդեցությամբ իրավապահ մարմինների վրա։ Հակառակ պարագայում մենք չենք կարող այդքան վատ կարծիքի լինել իրավապահ մարմինների պրոֆեսիոնալիզմի մասին։ Նաև եթե սա զուգորդենք պետական պահպանության ծառայության գործողությունների հետ հենց այդ օրը, որոնք մեղմ ասած անվանենք տարօրինակ, ցույց է տալիս, որ գոնե այդ պահին դահլիճում իրավապահները կատարում էին քաղաքական պատվեր կամ իրականացնում էին քաղաքական ցանկությունների իշխող թիմի։
Քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Արթուր Հովանիսյանը անհիմն է համարում կազմակերպված լինելու պնդումները։ Հովանիսյանը, որը ըստ տեսանյութերի ազգային ժողովին դիմադիր փոխնախագահ Իշխան Սաղաթելյանին հարվածողների շարքում էր, ՀԿՑ որոշումը իրավաչափ է համարում։ Կարծում է, քննիչները ամբողջական պատկերի հիման վրա են որոշում կայացրել։ Ընդդիմադիրները ֆիզիկական հարցակումից են բողոքում, ասում է Հովանիսյանը, բայց իրենք են հրահրել այդ իրավիճակը ամիսներ շարունակ, իսկ կուլմինացիան ըստ իշխանական պատգամավորի Սեյրան Օհանյանի շիշն ետելն է եղել, բայց ինչպես ասած չեն բողոքարկի, որ ընդդիմադիրների դեմ քրգործ չկա։
Միգուցե հնարավոր էր նաև օրինակ ընդդիմության ներկայացուցիչներից մի քանիսի վրա քրեական գործ հարուցել նաև։ Եթե կգնա բողոքարկման, թող գնա բողոքարկման, համապատասխան ակցիաներ ինձ գնահատականները կտան։ Իմ քաղաքական գնահատականը որպես այդպեսին շարունակում է մնալ այն, որ ընդդիմությունը այս իրավիճակը սադրել է տևական ժամանակ, որի կուլմինացիան նաև եղավ հենց այդ օրը ազգային ժողովի ամբիոնում ցավոք սրտի։
Հատուկ քնչական ծառայությունից ազատությանը փոխանցեցին, կա միայն ծեցի հատկանիշներով հարուցված քրգործ, չկա տուժող, ինչպես նաև մեղադրյալ կասկածյալ։ Տեսանյութերից մեկում երևում է, որ իշխանական պատգամավոր Հայկ Սարգսյանն է հարվածում Գեղամ Մանուկյանին։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մյուս թեմաների մասին, մի քանի շաբաթից կլրանա Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի տարելիցը, որին զոհ գնացին հազարավոր մարդիկ, 10,000-ից ավելին դարձան հաշմանդամ։ 44 օր շարունակված ռազմական գործողություններն ամենաարյունալին էին տարածաշրջանում անցած 25 տարվա մեջ, ինչպես նաև ամենաանկանխատեսելին արդիական զինատեսակների լայնատարած կիրառության պատճառով։ Ռուսական վերլուծական կենտրոններից մեկն այսօր գիրք է հրապարակել, առանձնացնելով այն առանցքային հարցերը, որոնք մինչ օրս այդպես էլ սպառիչ պատասխան չեն ստացել։ Որքանով էր փակ Ղարաբաղի օդը, ինչ է նպաստեց Ադրբեջանի հաջողությանը և կամ պարտվողը միայն հայկական կողմներ, թե նաև Ռուսաստանը։ Վերլուծության մանրամասներից Ազա Բաբայանը կպատմի։
Այսօր Ղարաբաղյան թեմային անդրադարձել է նաև ռուսական գազետարուն Փոթորիկ Կովկասում, ինչպես են պատերազմել Ադրբեջանը և Հայաստանը Ղարաբաղում, ցավալուն հոդվածի հեղինակը ծանոթացել է ռազմավարությունների և տեխնոլոգիաների հետազոտությունների ռուսական կենտրոնի զեկույցի հետ և այդ զեկույցից հատվածներ մեջ բերել։ Ռուսաստանցի վերլուծաբանները պարզել են, որ հայկական կողմը պարտվել է անցած տարվա պատերազմում նախ և առաջ հոբ համակարգերի հնացած լինելու և ռազմական գործողությունների ժամանակ հայկական տարբեր ստորաբաժանումների միջև պատշաճ կոորդինացիա է բացակայության պատճառով։ Վերլուծաբանները գրում են, որ ժամանակակից հոբ հայկական կողմը չի ունեցել մեծամասամբ, միայն 90-ականներին ձեռքբերված համակարգերն էին, նույնիսկ բուք համակարգերը, որ ցուցադրվել են Երևանում 2017-ի զորահանդեսի ժամանակ, կենտրոնի աղբյուրների պնդմամբ հայկական կողմին չէին պատկանում։
Մինչ երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմի սկսվելը Հայաստանը փաստացի չուներ այդ համակարգերը։ Ցուցադրված զենիթահրթիռային համալիրները փոխարվել են Գյումրիի ռուսական ռազմակայանից և ներգրվել հայկական զինված ուժերի քողարկման գույներով, իսկ զորահանդեսից հետո վերադարձվել են։
Բացի այս, հայկական կողմը չի կարողացել նաև համակարգել հոբ ուժերն ու ավիացիան։ Կենտրոնի փորձագետների կարծիքով լուրջ խնդիր էր նաև այն, որ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության գիծը կառուցվել էր 90-ականներին և այն անփոփոխ էր մնացել նույնիսկ ապրիլյան պատերազմից հետո։ Զեկույցում նշված է, որ այդ պաշտպանական գծերի ստեղծումից ի վեր գրեթե անփոփոխ են գործել Ստեփանակերտի և Շուշիի մատույցներում տեղակայված հենակետերը, ինչպես նաև մի շարք այլ ամրություններ և հրամանատարական կետեր։
Դա զգալիորեն պարզեցրել է Ադրբեջանը կողմի հիմնական նպատակների սահմանումը և կետային հարվածների օգտագործումը։ Բացի այդ, հաղորդվում էր, որ մարտական գործողությունների առաջին շաբաթների ընթացքում հայերը լուրջ ժանքեր չեն գործադրել իրենց տեխնիկական օթային հարվածներից քողարկելու համար։
Ռազմական հարցերով ռուս փորձագետները հղում անելով հայկական աղբյուրներին գրում են, որ սեպտեմբերի 27-ին ինտենսիվ գործողությունների առաջին օրվա ընթացքում Ադրբեջանին հաջողվել էր ոչնչացնել Լեռնային Ղարաբաղի հոբ միջոցների 60% և նրա հրե տանու 40%-ը։ Այս կայծակնային հարվածը փաստացի պայթեցրել է Հայաստանի պաշտպանական հնարավորությունների մեծ մասը պատերազմի ամենավաղ փուլում արդեն։ Սրետ մեկտեղ, սակայն, զեկույցի հեղինակները նաև գրում են այն մասին, որ Ադրբեջանը համաձայնել է կանգնեցնել պատերազմը ոչ միայն քաղաքական նկատառումներից ելնելով, այլ նաև այն պատճառով, որ մասամբ սպառել էր անօթաչուների և զինամթերքի պաշարները։ Զեկույցի հեղինակները նաև չեն վստահում զոհերի մասին պաշտոնական Բաքվի տվյալներին։
Ադրբեջանի զինծառայողների կորուստների մասին տվյալները հայտարարվել են պատերազմի ավարտից միայն 1 ամիս անց եւ անսպասելի լուրջ են եղել։ 2021-ի հունիսի պաշտոնական ցուցակում 2900 զոհ եւ 14 անհետ կորած կա, սակայն մի քանի անգամ մեծ կորուստներ են ցույց տալիս պատերազմի սկսվելուց առաջ եւ հետո Ադրբեջանի գերեզմանատների արբանյակային լուսանկարների համեմատական ուսումնասիրությունը։
Նշված է ռազմավարությունների և տեխնոլոգիաների հետազոտությունների ռուսական կենտրոնի զեկույցում, որից հատվածները մեջբերել Գազետա.ռ-ն։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Պատերազմից հետո մինչ օրս չլուծված առանցքային հարցերից մեկը գերիների վերադարձն է։ 3 Երևանը Բաքվին է փոխանցել 2 շաբաթ առաջ Արցախում Մարտակետի բնակարաններից մեկում հայտնաբերված եւ ձերբակալված ադրբեջանցի զինծառայողին։ Բաքուն էլ վերադարձրել է 2 հայ զինծառայողների, որոնք ամիսներ առաջ մոլորվել էին Սյունիքում սահմանամերձ հատվածներում։ Հայաստանի հանրապետությունը հայտարարում է, թե զրուցել է տուն վերադարձածների հետ եւ պատրաստվում է ստացած տեղեկություններով միջազգային կառույցներին դիմել։ Նարա Բուլղադարյանն է պատմում։
Բռնություն, ստորացում, կտանքներ, այս մասին Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանին պատմել են 44-օրյա պատերազմի հետևանքով ադրբեջանական գերության մեջ հայտնված հետո հայրենիք վերադարձած գերիները։ Արման Թաթոյանն այսօր լրագրողներին ներկայացրեց գերիների պատմությունների, պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակի մասին անգլերենով հրապարակված արտահերտ զեկույցը, որն առաջիկայում կուղարկի միջազգային տարբեր կառույցների։
Եղել են դեպքեր, երբ ծնունդը կցել են հատակին եւ գետնին եւ ստիպել են ուտել գետնից, հետագա հետո վերցրել են ու կցել են սոված վիճակում պահելով գերին, կցել են աղբարկղի մեջ հենց նրա դիմաց։
Օմբուդսմենի խոսքով ավելի դաժան կտանքների են ենթարկվել 2016-ի ապրիլյան եւ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի մասնակիցները։ Թաթոյանը պնդեց, հիվանդանոցում թույլ են տվել հայ ռազմագերիներին ստորացնել, ուշացրել են բուժօգնությունը, որոշ դեպքերում բժիշկն է բռնություն կիրառել։ Հայաստանի օմբուդսմենը նաեւ մեղադրանքի սլակներ ուղեց Ադրբեջանի օմբուդսմենի ուղությամբ, ասաց, որ նույնիսկ նրա ներկայացուցիչներն օգնել են ռազմագերում ամնի մասերն այնպես մշակել, որ նկարահանման ժամանակ վերքերը Չերևան։ Թաթոյանի զեկույցում նաև գրել է, որ ադրբեջանական կողմը հայ ռազմագերիներին ստիպել է ադրբեջաներեն փաստաթղթեր ստորագրել, վատ արտահայտել Հայաստանի իշխանության, լավ Ադրբեջանի իշխանության մասին եւ միայն տեսախցիկների եւ միջազգային կարմիր խաչի ներկայացուցիչների առջև է նրանց ներկայացրել պատշաճ տեսքով։
Նաև առանձնահատկությունն այն, ընդ որում սա գրեթե բոլորն են մեր առանձնազրույցների ժամանակ նշել, որ հենց իմացել են, որ օրինակ այց է իրականացնելու կամ կարմիր խաչը կամ ռուս զինվորականները, օրինակ խաղապա ուժերը, միանգամից սկսել են նորմալ վերաբերվել, գոնե եւ ներկայացրել են առանձնազրույցի այն մարդկանց, ում նորմալ են վերաբերվել կամ պատրաստել են նույնիսկ նախապես իմանալով դրան։
Եվրադատարանում ռազմագերիների շահերի պաշտպաններ Արտակ Զեյնալյանն ու Սիրանուշ Սահակյանը հավելեցին, պատերազմի ընթացքում եւ հետո դատարանը ներկայացրել մի քանի 100 դիմումներ, բայց իրենց հանդիպումները վերադարձած գերիների հետ վկայում են, որ Ադրբեջանի իշխանությունները որևէ ռազմագերու չեն տեղեկացրել, որ միեդը զբաղվում են նրանց հարցերով։ Սիրանուշ Սահակյանի խոսքով, իրենք 38 գերու վերաբերյալ դիմում են ներկայացրել Ստրասբուրգը, հազանգելով, որ Ադրբեջանը նրանց զրկել է կյանքից։ Սահակյանն ասաց, ունեն բավարար ապացույցներ պատասխանատվության ենթարկելու Ադրբեջանի բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, այդ թվում եւ նախագահ Գերագույն հրամանատար Իլհամ Ալիևին։
Ռազմագերիների թվականակը կեղծելը, թաքցնելը կամ ռազմագերիներին անհապաղ ազատ չարձակելը ինքնին պատերազմական հանցագործություն է, իսկ մենք տեսնում ենք, որ պատվերը տրվել է հենց Ալիևի կողմից։
Հայաստանի կառավարությունը դեմ Ադրբեջանի դեռ փետրվարին է դիմում ուղարկել Եվրոպական դատարան։ Եվրադատարանում կառավարության ներկայացուցիչ գրասենյակի իրավաբան փորձագետն ազատությանը փոխանցեց, գանգատում տեղ են գտել տարատեսակ խախտումներ՝ տեղահանվածների, ռազմագերիների, քաղաքացիական անձանց իրավունքներից մինչև կյանքի իրավունքի խախտումների մասին տեղեկություններ։ Ադրբեջանը եւս պատերազմին առնչվող դիմում է ներկայացրել Հայաստանի դեմ։
Ճիշտ է, գանգատը ներկայացվել է պետության կողմին, բայց գանգատը ներկայացվում է անձանց անունից, այսինքն գանգատի արդյունքում վերականգնվել է անհատի քաղաքացու իրավունք։
Իգոր Միրզախանյանի խոսքով Եվրադատարանն այժմ զբաղվում է դիմումների քննությամբ եւ կողմերին մինչեւ նոյեմբեր ժամանակ է տվել պատասխանելու որոշակի հարցերի, մասնավորապես արդյոք մի կողմի փաստարկներն առնչվում են հակառակ կողմին։
Եթե մենք ասում ենք, որ Ադրբեջանը թիրախավորել է քաղաքացիական որևէ տարածք եւ դրա արդյունքում փակվել է ինչ-որ քաղաքացիական անձի կյանքի իրավունքը, արդյոք այդ խախտումը կարող է ընկնի Ադրբեջանի իրավասության ներքո, այսինքն արդյոք Ադրբեջանը պատասխանատու է դրա համար, թե ոչ։
Ըստ փորձագետի Եվրադատարան ներկայացվելիք վճռում կամ պետք է արձանագրի, որ Ադրբեջանը խախտել է դիմումում հիշատակված անձանց իրավունքները եւ պարտավորեցնի փոխհատուցում տրամադրել կամ ոչ։
Տարբեր խախտումների համար տարբեր խումբանդինք են ներկայացում, օրինակ հնարավոր է լինի քաղաքացի ու թե կյանքի իրավունքն է խախտվել, թե սեփականության իրավունքը, թե ընտանեկան կյանքի իրավունքը, հնարավոր է լինի քաղաքացի ու մոտ միայն սեփականության իրավունքն է խախտվել։
Անդեմ Ադրբեջանի դիմումում տեղ են գտել նաեւ այնպիսի փաստեր, որոնց անդրադարձել են նաև միջազգային կառույցները։ Պատերազմի ընթացքում հեղինակավորը Amnesty International-ը հայտարարել էր, որ կազմակերպության փորձագետները Ստեփանակերտում կարողացել են նույնականացնել Արցախի մայրաքաղաքը ռմբակոծվել է արգելված կասետային ռումբերով։ Իր հերթին փաստերի ստուգմամբ եւ համացանցում առկա բաց աղբյուրների միջոցով հետաքննություններ անցկացնող Bellingcat կայքը եզրահանգել էր, որ հոկտեմբերի 15-ին ադրբեջանական Telegram-ում շրջանառվող երկու տեսանյութերում մահապաճի են ենթարկում երկու խաղաղ բնակչի։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել էր, թե այդ տեսանյութերը ոչ մի առնչություն չունեն ադրբեջանական բանակի հետ։ Արդյոք Հայաստանի կառավարությունը, բացի Եվրադատարանի լծակից, ձեռնարկում է քայլեր միջազգային հարթակներում Ադրբեջանին կանչելու պատասխանատվության պատերազմական հանցագործությունների համար։ Արտաքին գործերի նախարարությունից փոխանցեցին, այս հարցին կպատասխանեն առաջիկայում։ Իր հերթին Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը մի շարք քրեական գործեր է հարուցել Ադրբեջանի թույլ տված խախտումների վերաբերյալ։ Մանրամասներ այս մասին դեռևս չեն հաղորդվում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմը կատարային փոփոխություններ է արել Պետ դեպարտամենտում, նոր նշանակում կատարելով նաև մեր տարածաշրջանի եւ արևելյան Եվրոպայի մասով։ Ըստ այդմ այսու հետ Հարավկովկասյան 3 երկրների տարածաշրջանային հակամարտությունների, ինչպես նաև Թուրքիայի, Հունաստանի եւ Կիպրոսի խնդիրներով պետ քարտուղարությունում գլխավոր պատասխանատուն կլինի Էրիկա Օլսոնը։ Ով է նա եւ ինչով է աչքի ընկել մինչ օրս նշանակման մանրամասները Արմեն Քոլոյանն է ամփոփում։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արտաքին գերատեսչությունում տեղի են ունեցել կադրային կարևոր փոփոխություններ։ Էրիկա Օլսոնով մինչ այդ զբաղվել է Հյուսիսային Եվրոպայի, Բալթյան երկրների եւ Արկտիկայի հարցերով, հետայսու պատասխանատվությունը ստանձնում Կովկասի տարածաշրջանային հակամարտությունների եւ հարավային Եվրոպայի, այդ թվում Թուրքիայի, Հունաստանի եւ Կիպրոսի քաղաքականության համար։ Նախկինում Պետական դեպարտամենտում Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Վրաստանի խնդիրներով պատասխանատու էր փոխպետքարտուղարի տեղակալ Ջորջ Քենթը, ով նաև կարգավորել է ամերիկյան քաղաքականությունը Ուկրաինայում, Բելարուսում եւ Մոլդովայում։ Նրա փոխարեն ուկրաինական, բելարուսական եւ մոլդովական ուղությունները ստանձնում է Ռոբին Դաննիգանը, ով պատասխանատու կլինի ամբողջ կենտրոնական եւ արևելյան Եվրոպայի համար եւ պետք է կարգավորի Լեհաստանում, Հունգարիայում ու Չեխիայում ամերիկյան դեսպանատաների աշխատանքը։ Դաննիգանը համարվում է կարիերային դիվանագետ, ով ժամանակին մասնագիտացել է էներգետիկայի ոլորտում եւ 2014-17 թվականներին աշխատել է Պետական դեպարտամենտի էներգետիկ պաշարների վարչությունում։ Անցած 3 տարիների ընթացքում Դաննիգանը ծառայել է Վիեննայում, ԱՄՆ դեսպանատանը նախ որպես առաքելության ղեկավարի տեղակալ, ապա Ավստրիայում ԱՄՆ գործերի ժամանակավոր հավատարմատար։ Դաննիգանը նախկինում հայտնի էր որպես Հյուսիսային Հոսք 2 նավթատար խողովակաշարի ծրագրի խիստ քննադատ։ Այդ խողովակաշարը անցնում է Բալթյան ծովի հատակով եւ ռուսների արցունահանած բնական վառելիքը պետք է հասցնի Գերմանիա, որտեղից էլ կփոխադրվի Եվրոպական այլ երկրներ։ Այդ գրեթե ավարտին հասցված ծրագրի շահագործման դեպքում Ուկրաինան կզրկվի գազի տարանցման համար տարեկան ստացվող մոտ 2 միլիարդ դոլարի եկամուտից։ Միացյալ Նահանգները տարիներ շարունակ պայքարել է Հյուսիսային Հոսք 2 նախաձեռնության դեմ, սակայն Գերմանիայի հետ հարաբերությունները չսրելու նպատակով նախագահ Ջո Բայդենը այս տարվա մայիսին ասել է, որ Վաշինգտոնը չեղարկում է ծրագրի օպերատոր Nord Stream 2 AG շվեյցարական ընկերության նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները։ 2015-ի նոյեմբերին արևելյան Եվրոպայում ռուս անջատականների դեմ պայքարում Կիևին ռազմական եւ քաղաքական օգնություն տրամադրելու թեմայով միջազգային քննարկման ընթացքում Դաննիգանը անդրադարձել է Հյուսիսային Հոսք 2 գազատարի ծրագրին եւ դիմելով եվրոպացիներին ասել է. «Դուք պետք է ձեզ հարց տաք, թե ինչու է արևմուտքը մի ձեռքով սատարում Ուկրաինան եւ մյուս ձեռքով խեղդում»։ Միացյալ Նահանգների արտաքին գերատեսչությունից ազատության թղթակից Թոդ Պրինսին հայտնել են, որ նշված կադրային փոփոխությունները կատարվել են պետական դեպարտամենտում ընդունված ռոտացիայի անձնակազմի կանոնավոր փոփոխության քաղաքականության շրջանակներում։ Արդեն նախկին փոխպետքարտուղարի տեղակալ Քենտի հետագա պաշտոնավարման մասին տեղեկություններ այս պահին չկան։ Այդ պաշտոնում աշխատելուց առաջ Քենտը Կիևում ծառայել է որպես ԱՄՆ դիվանագիտական առաքելության ղեկավարի տեղակալ։ 2019 թվականին Քենտը հանդես է եկել որպես առանցքային վկա նախկին հանրապետական նախագահ Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենտի դատավարության ընթացքում։
Վերադառնանք Երևան, կառավարությունը պատրաստվում է առաջիկայում 400-ից ավելի համայնքներ միավորել։ Նախագիծ այսօր ընդունվեց գործադիրի նիստում, և եթե հաստատվի նաև խորհրդարանում, հայաստանյան գյուղերի թիվը մի քանի անգամ կկրճատվի, արդյունքում Հայաստանը կունենա ընդհանուր առմամբ 78 համայնք, մայրաքաղաք Երևանն էլ ներառյալ։ Իշխանությունները հավաստիացնում են, թե սրանից կշահեն բոլորը, բնակիչներից մինչև ընդդիմություն։ Տեղերում, սակայն, դժգոհության ալիքը չի մարում, շատերը չեն հավատում կառավարության փաստարկներին, ինչն է նրանց մտահոգում։ Կողմ և դեմ կարծիքները Լորեից Մերթխտակից Կարինե Սիմոնյանն է հաղորդում։
Մի քանի ամսից ջրաշնցի 84-ամյա Ժենիկ Բադիկյանը քաղաքացի կհամարվի։ Այսօր կառավարությունը հավանություն տվեց մի նախագծի, որով Լոռու մարզի 3600 բնակիչ ունեցող ջրաշեն գյուղը շուտով կարող է միանալ հարևան Սպիտակ քաղաքին։
Վարչատարածքային
բաժանման մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու կառավարության նախագծով Հայաստանի 441 համայնքներ միավորվելու արդյունքում 37 կդառնան։ Մյուս 404-ը կունենան բնակավայրի կարգավիճակ, որտեղ համայնքի ղեկավարի փոխարեն վարչական ներկայացուցիչ կլինի, բյուջեն էլ կտնորինեն խոշորացած համայնքի ղեկավարն ու ավականին։
Այսպիսով Հայաստանի Հանրապետությունում այս գործընթացի ավարտից հետո կունենանք 77 համայնք և Երևանը։
Կառավարությունում նկատի ունենալով նախկինում խոշորացած համայնքների օրինակները առավելություններ են մատնանշում. համայնքների ապակենտրոնացում տեղի կունենա, կմեծանան դրանց տնտեսական զարգացման հնարավորությունները, ավելի արդյունավետ կմասնակցեն կառավարության սուբվենցիոն ծրագրերին, որ փոքր համայնքների դեպքում գրեթե անհնար էր։ Կլուծվի նաև գյուղերում մասնագետների պակասի խնդիրը։ Մինչդեռ միավորվող հատկապես մեծ գյուղերում դժգոհ են։ Դեռ 2016-17 թվականներին խոշորացած համայնքներն են օրինակ բերում, թե ոչ մի օգուտ էլ չեն ունեցել։ Լոռիում Արևաշողը հարևան Սպիտակին միացող 20 գյուղերից մեկն է։ 2800 բնակիչ ունեցող այս գյուղում անգամ ստորագրահավաք են սկսել։ Պնդում են, թե բնակիչների 99%-ը դեմ է խոշորացմանը։
Մենք ուզում ենք մնալ ինքնիշխան Արևաշող։ Մենք համայնքների խոշորացմանը դեմ ենք։
Չէ, մենք չենք ուզում։ Մենք չենք ուզում միանալ Սպիտակին։
Թող Սպիտակը միանա մեզ։ Ուրիշները միանան մեզ, մենք հեշ մենին չենք միանը։
Մատների վերաթվարկում են Արևաշողի առավելությունները, թե իրենց 60 միլիոն դրամանոց բյուջեով մանկապարտեզ են պահում, որ անգամ կենտրոն դարձող Սպիտակը նմանը չունի։ Գյուղի գրեթե բոլոր փողոցները բարեկարգել ու լուսավորել են։ Գյուղապետարանի հարմարավետ շենք ունեն, համայնքի ղեկավարն էլ անտրտունջ լուծում է բնակիչների խնդիրները։ Մտավախություն ունեն, թե միավորման դեպքում իրենց 60 միլիոնը միայն Սպիտակ ծու ծախսերը կհոգա, իսկ իրենք կմնան աչքի ցեռում։
Հա, ձեր ձերքի չեն վերցնում։
Մեր ձերքից վերցնում են մեր հեղինակ։
Հարևան Ջրաշենը տարածքի ամենամեծ գյուղն է, 3600 բնակիչ ունի։ Սա էլ կմիանա Սպիտակ քաղաքին։
Խոշորացումը դա կառավարության օգտին է, որ իր համար է այստեղն աշխատել, բայց գյուղացու համար ոչ մի օգուտ չկա։ Հանրապետությունում ուր գնացել է խոշորացում, սաղ բողոքավոր են։
Ջրաշենցիները ևս դեմ են արտահայտվում խոշորացմանն ու միաժամանակ անպատասխան հարցեր առաջադրում. ինչու 100 միլիոնից ավելի բյուջե ունեցող համայնքն այդպես էլ մանկապարտեզ չունեցավ, չնայած դրա կառուցման համար մեծ գումարներ ծախսվեցին։ ինչու Ջրաշենն անջուր մնաց, ինչու գյուղում միայն հատուկենտ փողոցներ նորոգվեցին ու երբևէ մշակույթի տուն չունեցան։
Անունն էլ Ջրաշեն է։ Քանդ վշեն տնեն օկիները ազատվի։
Միավորվելը ծրա ավելի բետար կլի
կուրջը։ Ավելի վատ կլնի։
Ավելի վատ։
Հարգ եմ տալի, թուրք եմ տալի, խիգ են այնդեղ։ Ու 5 տարի սպասեմ, խոսքի ինչ-որ միա ծրագիր բերեն, են էլ սուդի մուդի։
Ջրաշենի գյուղապետի նկատմամբ վերջին 3 տարիներին մի քանի քրեական գործ է հարուցվել։ Այսօր էլ դրանցից մեկի նախաքննությունն ավարտվել է ու գործը հասել դատարան։ Ավելի քան 20 տարվա գյուղապետից դրական արդյունքներ չտեսած որոշ բնակիչներ այնուամենայնիվ կարծում են, որ գոնե միավորման դեպքում գյուղում մի բան կփոխվի։
Որ բուջը մեկ եղնի, իմուքում չի եղնի, ոնց ճիշտ կլինել երկիրը, ոնց կառավարվեն այս կետը իրավումով։
Դեռ հեղափոխությունից առաջ Հայաստանի 486 համայնքներ միավորվել ու 9 անգամ կրճատվելով 54-ն էին դարձել։ Այդ ընթացքում էլ փոքր համայնքներում դժգոհություններ կային։ Անգամ կառավարությունը հանրակրկիտ կազմակերպեց միավորվող համայնքներում, բայց որոշում կայացնելու համար դրանց արդյունքները հաշվի չառնվեցին։ Այսօր կառավարության նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, «Սահմանադրական դատարանի որոշում կա, այս հարցում տեղական հանրակրկիտ անցկացնելը հակասահմանադրական է, և խոշորացումը որպես քաղաքական գործընթաց միայն ազգային ժողով կառավարություն տիրույթում կորոշվի։ Քաղաքական որոշումն արդեն կայացված է», ասաց վարչապետը։
Հասկանալիորեն փորձ պիտի արվի նաև այնտեղ, որտեղ հնարավոր է կրքեր բորբոքել։ Ես ուզում եմ մեր սիրելի հայրենակիցներին խնդրել, կոչ անել, որ չտրվեն այդ կարգի սենտիմենտներին, չգիտեմ, ամենատարբեր հիմնավորումներ են բերում, բա ոնց կլինի մեր համայնքը, մյուս համայնքը դարավոր ինչ-որ հարցեր կան լուծելու։
Սեպտեմբերի 24-ին ազգային ժողովի արտահերտ նիստում նախագիծը օրենքի ուժ ստանալու դեպքում բոլոր 37 ձևավորվող համայնքներում, եթե անգամ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ժամկետը չի ավարտվել, առաջիկայում տեղի կունենան ավականու ընտրություններ կուսակցական ցուցակներով։ Ամենաշատ թվով ձայներ ստացած կուսակցությունների թեկնածուն կղեկավարի համայնքը։
Ինչպես ասացիք լուրերից, Եվրամիության խորհուրդն այսօր որոշել է Հայաստանը դուրս թողնել համավարակի տարածման տեսանկյունից ապահով երկրների ցանկից։ Որոշումը խորհրդատվական բնույթ ունի, սակայն եթե այն հաստատվի նաև անդամ երկրների կողմից, Հայաստանի քաղաքացիներն այլևս չեն կարողանա Եվրոպա գնալ։ Որպես հիմնավորում վիճակագրությունն է ներկայացվում, ի տարբերություն հունիսի, երբ Հայաստանը հայտնվել էր կանաչ գոտում, այսօր վարակի դեպքերը մի քանի անգամ ավելացել են, մահվան թվերը շատացել, պատվաստումները միջդեռ դոփում են տեղում։ Գործընթաց ակտիվացնելու համար կառավարությունը հոկտեմբերի 1-ից խստացնում է կանոնները, բայց պարզվում է ոչ բոլորի համար։ Մարինե Խաչատրյանին լսենք։
Չպատվաստված կամ COVID թեստ չհանձնած ու դրա հետևանքով աշխատանքի չներկայացած անձինք կարող են ազատվել աշխատանքից։ Արդարադատության նախարարությունը նման նախագիծ է մշակել, որը դեռ քննարկման փուլում է։ Հոկտեմբերի 1-ից ուժի մեջ է մտնում որոշումը, ըստ որի գործատուներն աշխատակիցներից պետք է պահանջեն կորոնավիրուսի դեմ պատվաստված լինելու հավաստագիր կամ ամսական 2 անգամ PCR թեստի բացասական արդյունք և կամ բժշկական տեղեկանք այն մասին, որ պատվաստվելու համար աշխատակիցը ունի հակացումներ։ Այսօր կառավարության նիստից հետո այս որոշմանն ու քննարկվող նախագծին անդրադարձավ առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։
Հետևանքը աշխատանքի ուրեմն ներկայանալու մեջ է լինելու, այսինքն եւ հաջորդիվ իհարկե տվյալ կազմակերպությունը եւս որոշակի դժուշտ ու գանքներ կկրի
աշխատողին։
Եթե աշխատակիցը չի ներկայանում աշխատանքի որոշակի ժամկետներում, ապա այո, գործարքն իրավունք ունի նաեւ խզելու աշխատանքային
պայմանները։ Աշխատակիցը ով որ չի ներկայացած PCR-ից կամ պատվաստված չէ, դրան արգելվել է մուտքը աշխատավայր, հետևաբար ստանալ է բացակա, որը ժամանակակից ազատվել է աշխատանքից։
Այո, ձեր նկարագրածը կարող է տեղ
Որոշումը սակայն չի վերաբերվում օրինակ հանրապետության նախագահին, վարչապետին, ազգային ժողովի падգամավորներին եւ այլ պաշտոնյաներին։ Ինչու օրենքը բոլորի համար չէ եւ նման խտրականություն է դրվում նախարարից հետաքրքրվեցին լրագրողները։
Այս պահին նո կարող եմ ասել, որ վարչապետ, փոխվարչապետեր, նախարարներ, փոխնախարարներ, կարծեմ մենք արդեն 100% պատվաստման ցուցանիշ ունենք եւ մինչեւ անգամ օրենքի կանոնի ներմուծում դրսելվորելով հանրային պատասխանատվություն, դուք հիշում եք, շատերը անգամ գարնանը, երբ որ մեր մոտ նոր էր սկսվում պատվաստման գործընթացը, առաջինը ցանկություն հայտեցին պատվաստվելու և պատվաստվեցին, այսինքն որևէ այստեղ խտրականության մասին խոսք լինել չի կարող։
Մինչդեռ փաստաբան Արայիկ Պապիկյանը սա խտրականության դրսևորում է համարում։
աշխատանքային օրենքի զգրքի սկզբունք է, նաև սահմանադրության նորմի սկզբունք է այդ խտրականության անդրադարձել լինելը, եւ եթե անգամ այսօր բոլոր բարձրության պաշտոնյաները 100% տեսականորեն պատրաստված են կամ բացասական թեստ ունեն, օրինակ, դա չի նշանակում, որ 10 օր հետո այդ անձանց կազմում նոր նշանակումներ կամ փոփոխություններ չեն լինելու։ Եվ տրամաբանական չէ պատճառաբանել, որ այսօր բոլորը 100%-ով պատրաստված են, որտեղ այդ անձին կարող են աշխատանքից ազատվել, նոր մարդիկ նշանակվեն։ Ամեն դեպքում խոսքը վերաբերվում է աշխատող գործատու հարաբերությունները եւ բարձրաստիճան պաշտոնական անձինք հետ, նրանք են համարվում աշխատողները, ունեն աշխատանքային պայմանագրեր, համապատասխան պարտավորություններ եւ այն սկզբունքները, ոչ խտրական վերաբերմունքը չի կարող արդարացված լինել։
Իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայքում քննարկման դրված հանրային ծառայության մասին օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին նախագծում նշվում է, խստացումները պայմանավորված են կորոնավիրուսի դեպքերի աճով։ Հայաստանում ըստ պաշտոնական վիճակագրության կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը օրեցօր ավելանում է։ 3 օրինակ 645 նոր դեպք է արձանագրվել։ Հիվանդությունից մահացել է 15 անձ։ Կովիդով այս պահին վարակված է գրեթե 10,000 մարդ։ Նախագիծը թեև իրավիճակից բխող քայլ է, այդուհանդերձ բազմակողմանի վերլուծված ու կարգավորված չէ, կարծում է աշխատանքային իրավունքի մասնագետ Արայիկ Պապիկյանը։ Չի կարելի մի իրավունքի ապահովման նպատակով խախտել մի շարք այլ իրավունքներ, օրինակ աշխատանք ունենալու, սոցիալական պաշտպանվածության իրավունքը։ Մասնագետի խոսքով ավելի համալիր լուծում պահանջող նախագիծ է հարկավոր։
Արդար չէ եւ իրավաչափ չէ այսպիսի իրավահարաբերությունների մեջ այսպես կտրուկ միջամտությունը եւ պետք ունը պիտի կարողանա բազմակողմանի միջոցառումներ ձեռնարկի, որպեսզի այս միջամտությունները անձանց այլ իրավունքների վրա հետևանքներ չթողնեն։ Աշխատանքային օրենսդրության սկզբունքները պիտի փոփոխվեն օրենսդրական սահմանադրության համապատասխանության առումով, կարծում եմ մենք ամեն դեպքում խնդիր պիտի ունենանք սահմանադրության 57-րդ հոդվածի հետ կապված բոլոր փոփոխությունները, կարծում եմ բախվելու են ժամանակական նորմի պահպանված կամ չպահպանված լինելու հետ։
Ու մինչ իշխանությունները փորձում են խստացնել պատվաստման գործընթացը, Հայաստանը շարունակում է վերջինը մնալ տարածաշրջանում պատվաստված քաղաքացիների թվով։ Վերջին տվյալներով առնվազն 1 դեղաչափ պատվաստանյութ ստացել է բնակչության ընդհանուր թվի մոտ 7%-ը։ Այն պարագայում, երբ Վրաստանում այս ցուցանիշը 17% է, Ադրբեջանում 35, Թուրքիայում 58, Ռուսաստանում 28, իսկ Իրանում 16%։ Ազատության հարցին, թե արդյոք այս ցածր ցուցանիշը կառավարության ախողումը չէ, նախարարը հակադարձում է։
Այո, մեր ցուցանիշները դեռ շատ բարելավելու տեղ ունեն։ Ես սա իհարկե ձախողում չեմ համարում, որովհետև մենք գնացել ենք այն ճանապարհով, որ նախ մարդկանց ճիշտ տեղեկատվություն ենք փորձել տրամադրել, փարատել նրանց կասկածները։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարածաշրջանի մասին Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին, որ արդեն 8 տարի է բնակվում է Ուկրաինայում, մնախորեին կրկին հայտարարել է, թե պատրաստվում է հայրենիք վերադառնալ։ Նախկին առաջնորդ այժմ ընդդիմության ղեկավար Սաակաշվիլի այս հայտարարություններին, սակայն վրաստանյան քաղաքական դաշտում քչերն են լուրջ վերաբերում։ Ի վերջո նա արդեն 8-րդ անգամն է նման խոստում տալիս, 8-ն էլ անկատար։ Սաակաշվիլին, սակայն, հավաստիացնում է, այս անգամ ճակատագրական հարց է որոշվելու։ Ազա Բաբայանին լսենք։
Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին հայտարարել է 8-ամյա արտագաղթից հետո երկիր վերադառնալու մասին։ Ուկրաինայում բնակվող և վերջին տարիներին Ուկրաինայի ներքաղաքական կյանքում ակտիվ ներգրավված Միխայել Սաակաշվիլին այս մասին հայտարարել է իր Facebook-յան էջում։ Քաղաքական գործչի խոսքով ինքը Վրաստան կժամանի հոկտեմբերի 2-ին։ Այդ օրը Վրաստանում անցնելու են տեղական ինքնակառավարման մարմինների, այդ թվում Թբիլիսի քաղաքապետի ընտրությունները, բայց դրանք հասարակ ընտրություններ չեն, բանն այն է, որ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին ավելի վաղ հայտարարել էր, որ եթե այդ ընտրություններին իշխող վրացական երազանք կուսակցությունը ստանա 43%-ից պակաս ձայն, երկրում կհայտարարվեն նոր արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Վրաստանի քաղաքագետներն այս ընտրություններն այսպիսով համարում են իշխանությունների վստահության հանրաքվել։ Սակաշվիլին հայտարարել է, որ վերադառնում է հայրենիք, որտեղ նրա դեմ հարուցվել են քրեական գործեր եւ հերական նրան դատապարտել են ազատազրկման։ Վրաստանի իշխանությունները պնդում են, թե վերադառնալուն պես Սակաշվիլին կձերբակալեն։ Վրաստանի նախկին նախագահ սակայն ասում է, թե չի վախենում ձերբակալությունից եւ իր ճակատագիրը հանձնում է վրաց ժողովրդին։ Ինչպես է Սակաշվիլին վերադառնալու Վրաստան քաղաքական գործիչը չի հայտնել, ասել է միայն, որ այս մասին կխոսի ավելի ուշ։ Միխայել Սակաշվիլին պնդում է, վստահ է, նույնիսկ եթե իրեն ձերբակալեն, վրաց ժողովուրդը նրան կազատի բանտից եւ արտերկրում ապրող բոլոր վրացիներին կոչ է անում հոկտեմբերի 2-ին լինել Վրաստանում եւ վերջ տալ գործող իշխանություններին։ Փուլիսին Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին Սակաշվիլին մեղադրել էր երկրում սկսված հակակառավարական ցույցերը կազմակերպելու մեջ։ Նրա կարծիքով Վրաստանի նախկին նախագահը եւ նրան սպասարկող լրատվամիջոցները ցանկանում են լայնածավալ հասարակական արճակատում ստեղծել քաղաքական համակարգը տապալելու համար։ Ավելի ուշ Վրաստանի կառավարության ղեկավարը խոստացել է փախուստի դիմաց քաղաքական գործչին տալ փողկապների հավաքածու եւ նրան բան թողարկել, եթե նա երբեւե վերադառնա Վրաստան։ Ղարիբաշվիլին բացի այդ Սակաշվիլին անվանել էր ծաղրացու եւ դավաճան։ Ազամաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Չնայած թատերական գործիչների քննադատությանը, կառավարությունը որոշեց միավորել Երևանի երկու թատրոնները՝ Պետական Կամերային ու Հակոբ Պարոնյանի անվան Կոմեդիայի Պետական թատրոնը, դրանցից մեկի շենքը տալով Պետական Սիմֆոնիկ նվագախմբին։ Մանրամասները Գանե Դանիելյանն է պատմում։
Դեռ երկու ամիս առաջ կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարությունը հայտարարեց Երևանի Պետական Կամերային երաժշտական թատրոնը Հակոբ Պարոնյանի անվան Կոմեդիայի Պետական թատրոնին միավորելու եւ Կամերային երաժշտական թատրոնի շենքը Հայաստանի Պետական Սիմֆոնիկ նվագախմբին հանձնելու մտադրության մասին, որը բուրն քննադատության արժանացավ թատերական գործիչների կողմից։ Նրանք այնուամենայնիվ հույս ունեին, որ նման որոշում չի կայացվի։ Երեկուշ երեկոյան արդեն հրապարակվեց երկու թատրոնների միավորման եւ Պետական Կամերային երաժշտական թատրոնի Պրոշյան 1 փակուղի 1 հասույում գտնվող շենքը Հայաստանի Պետական Սիմֆոնիկ նվագախմբին անժամկետ եւ անհատույց հանձնելու մասին կառավարության որոշումը։ Հայաստանի Թատերական Գործիչների Միության նախագահ Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի թատրոնի գլխավոր ռեժիսոր եւ գերազանցական ղեկավար Հակոբ Ղազանչյանը մեր ռադիոկանալին տված հարցազրույցի ընթացքում այսօր անկեղծորեն ասաց, որ անգամ չի պատկերացնում, թե ինչպես են միավորվելու երկու թատրոնները։
Սպասում էի, որ այնուամենայնիվ առողջ միտքը կերակայի եւ կարծում էի, որ մի այլ որոշում կգտնվի, որովհետեւ ըստ էության թատերական միավոր ոչինչ հասվեց այսօր։ Եվ այս արգումենտներ բերել, որ թատրոնի վիճակը վատ է, թատրոնը այսպես է, թատրոնը այսպես է, դա ոչ մի կապ չունի այն քայլի հետ, որ արվեց, որովհետեւ ամեն մշակութային հաստատություն կարող է մի օր լավ լինել, մի օր վատ լինել, դա չի նշանակում, որ պետք է գլխացվի այն։
Կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի փոխնախարար Արա Խզմալյանը մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցի ընթացքում, խոսելով երկու թատրոնների միավորման նախարարության մտադրության մասին, շեշտել էր, որ Կամերային երաժշտական թատրոնն իր հիմնական առաքելության եւ կանոնադրական խնդիրներով մոտ է այն առաքելությանը եւ խնդիրներին, որն ունի Պարոնյանի անվան թատրոնը, եւ իրենք ըստ էության ստեղծագործական ավելի լավ պայմաններ են առաջարկում Կամերային երաժշտական թատրոնին, որը որպես երաժշտական թատրոն չունի նվագախումբ, երգչախումբ, պարախումբ եւ որի ստեղծագործական կազմը միավորումից հետո ամբողջովին պահպանվելու է։ Իսկ Կամերային երաժշտական թատրոնի թատերախումբը բացարձակապես համաձայն չէր միավորման գաղափարին եւ մի շարք ակցիաներով ու ասուլիսներով իրենց բողոքն էին արտահայտում նախարարության այդ մտադրության դեմ։ Այսօր էլ Հակոբ Ղազանչյանը շեշտում է.
Ցավոք սրտի ականատես ենք լինում մի որոշման, որով պետք է հրաշալի թատերական դահլիճը, շատ կոպիկ, շատ հարմարավետ թատերական դահլիճը ոչինչ չասվի, ուղղակի քարուքան դառնի եւ դառնա փորձասենյակ։
Բայց դա հնարավոր է ասել, որպես փորձասենյակ նվագախմբի համար գործածել դահլիճը։
Ես բազմից անգամ ասել եմ, որ ոչ, ես չեմ պատկերացնում, որ նման մեծ նվագախումբը կարող է փոքր դալիջում այդ փոքր շենքում գոյատևել, բայց ինչ ասեմ, մենք ասում էինք եւ ընդհանրապես ես զարմանում եմ, որ ոչ մեկի ասած բան այդտեղ չի դրվում։ Ես ուղղակի չեմ հասկանում, ինչպես կարելի է այսպես ուղղակի այսպես վերցնելու որոշում կայացնել։ Անկեղծ եմ ասում, ես շատ վիրավորված եմ, ես շատ տխուր եմ, գիտեմ ես հետո հաջորդ քայլերը մենք չենք պատկերացում, Թատրոնը չի պատրաստվում այդ կան մարդ ընդունել, եթե այդպես են մտածում, թող իրենք էլ որոշեն, թե ինչ է լինելու, ոչ ոք մեզ իրավունք չունի պարտադրել, ոչ ոք Թատրոնին իրավունք չունի պարտադրել, որ մենք համալրենք մեր ստեղծագործական կազմը։
Հնարավորություն ունեք համալրելու առհասարակ։
Չունենք այդ հնարավորությունը, իրենք ասում են մենք այդ բյուջեն տալիս ենք ձեզ, աստծո սիրուն, այդ բյուջեն տվեք ուրիշի, մենք 260 հոգանոց կոլեկտիվ ենք, հազիվ ենք 260 մարդուն կառավարում, ուղղակի ես չեմ պատկերացնում, ովքեր որ այդ մտահղացումը այս մեջտեղ են գցել, ինչ են մտածել, ես չեմ պատկերացնում։
Պարոն Ղազանչյան, իսկ առհասարակ հնարավոր է այդպես երկու թատերախմբերով նոր ներկայացումներ։
Ամեն ինչ էլ հնարավոր է, բայց այդպես չի լինում, ախր հարգելիս, այդպես չի լինում, որ 30 դերասան ասեն վերցրեք ձեզ, իսկ էթիկապես դա չի կարելի, ձեզպես ոնց կարելի է, մեկը մեզ հարցրել է, ասել է ձեզ պետք են, ևս 30 դերասան ձեզ պետք են, կամ 25 դերասան, ես ուղղակի ապշած եմ, անկեղծ ասած։
Դեզ թատրոնների միավորման անհրաժեշտության մասին խոսելիս մեր հարցազրույցի ընթացքում Արա Խզմալյանն ընդգծում էր նաև, որ այսօր պետությունը ունի բազմաթիվ սոցիալ-տնտեսական խնդիրներ, հնարավորություն չունի նոր մշակութային կառույցներ ստեղծելու, կա լուրջ գույքային պակասորդ, և լավագույն կոլեկտիվները, այդ թվում և Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, անգամ փորձասենյակներ չունեն, այդ իսկ պատճառով է ծագել երկու թատրոնների միավորման խնդիրը։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային էջը ազատություն.am։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք։